Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on Kansanraamattoseuran koulutusjohtaja ja pappi Lea Kujanpää. Hänen kanssaan keskustelemme kristinuskon marginaalissa olevasta aiheesta, josta on tärkeää olla terve ymmärrys. Puhumme nimittäin henkivalloista. Minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Lea Kujanpää, sinulta on juuri ilmestynyt uusi kirja nimeltä Ettei tarvitse pelätä, henkimaailman kohtaaminen. Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
En välttämättä olisi halunnut tarttua koko aiheeseen, mutta silloin kun mä aloitin seurakuntapastorina työt, niin mun luokse jostain syystä rupesi tulemaan ihmisiä, jotka tarvi apua. He oli kokeneet vaikeuksia henkimaailma-asioiden kanssa ja sitten mä mietin, että miten heitä parhaiten voisi auttaa. Tästä asiasta ei ole liikaa kirjoitettu luterilaisen kirkon piirissä, joten lähdin sitten etsimään tietoa ja lopulta sitten totesin, että ehkä on syytä kirjoittaa tästä jonkunnäköinen kirja.
Kohtasit näitä ihmisiä, niin pystyitkö mielestäsi auttamaan heitä silloin, kun kerroit, että lähdit hakemaan sitten tietoa, mutta pystyitkö auttamaan heitä sillä tiedolla, mikä sulla silloin oli?
Pystyin, koska mä käännyin heti parin kokeneemman pastorin puoleen ja konsultoin heitä. Ja kyllä mä ajattelen, että Jumalan sana, rukous, messussa käyminen, kristittyjen yhteys on jo sinällään tosi iso apu.
Mistä puhutaan, kun puhutaan henkivalloista?
Mä teen nyt sen jaon, että sillä mä tarkoitan sitä niin sanottua pahaa puolta, eli vaikka enkelit on tietysti henkimaailman osa, mutta silloin kun mä puhun henkivalloista, niin mä jätän tämän hyvän puolen, hyvät enkelit ulkopuolelle, eli tarkoitetaan paholaista ja sen joukkoja.
Mitä sä ajattelet, että miksi on tärkeää kristityille, että on tietoa ja oikeanlaista ymmärrystä henkivalloista?
Koska siitä saa apua, jos jotakin tietää vähän enemmän. Kaikki kristitythän ei kohtaa elämänsä aikana ollenkaan henkivaltoja. Ei tule semmoista kosketuspintaa, mikä on oikein hyvä. Ja se ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin parempi tai huonompi kristitty. Se ei vaan ole kaikkien osa. Mutta osa ihmisistä kohtaa. Ja kaikille se ei ole mikään ongelma, mutta jotkut kokee, että niistä tulee pelottavia asioita ja semmoisia vaikeuksia elämään ja niistä halutaan eroon. Ja silloin, jos meillä ei ole mitään tietoa siitä, että no miten niistä pääsee eroon, niin me ollaan ehkä vähän ohuella pohjalla silloin.
Mun oma kokemus on, että ihmiset on niin kuin eri tavalla hengellisesti herkkiä niin kutsutusti. Tai ootko sä samaa mieltä, että toisilla ihmisillä, kun sanoit, että kaikki ihmiset eivät kohtaa näitä, niin ajattelin, että sillä olisi jotain tekemistä myöskin tämmöisen niin kuin hengellisen herkkyyden kanssa, että toiset aistii herkemmin.
Varmasti on näin, mutta sitten on myös ihmisiä, jotka sanovat, että he eivät ole ollenkaan herkkiä. He on erittäin järki-ihmisiä, jalat maassa, eivät tunnista itsessään herkkyyttä ja silti he kohtaa näitä asioita. Että mene ja tiedä, mutta tämmöinen kokemus mulla on.
Tuleeko sinulle mieleen joku esimerkki tällaisesta järki-ihmisestä, joka on kohdannut? Olet ilmeisesti kirjaan haastatellut kuitenkin useita henkilöitä.
Mä en voi tietenkään nimillä puhua, mutta sanotaanko teräs ystäväni professori, tiedemies, kohtaa näitä ja on erittäin jalat maassa ja keskittynyt tieteeseen. Mutta jostain syystä hän on erittäin myös, voisiko sanoa, avoin näille asioille ja joutuu elämässään kohtaamaan tällaisia.
Millaisia ilmiöitä hän on kohdannut?
Mä en halua taas yksilöidä, mutta ihmiset, jotka mun luokse on tullut näistä puhumaan, niin lievimmillään se on sellaista, että kokeet kodissa on jotain tosi outoa. Että siellä on läsnä jokin paha, joka vierailee siellä silloin tällöin. Ihminen kokee selittämätöntä kauhua ja pelkoa. Kodissa voi tapahtua asioita, joille ei löydy selitystä ja niistä halutaan totta kai eroon. Ei kukaan meistä halua pelätä. Että se on ehkä se semmoinen lievin muoto.
Niin tuosta oikeastaan mulle tulee mieleen, sinulla on tämmöinen otsikko tässä kirjassa, että voiko jokin paikka olla demonin vallassa. Itsellä on muisto monen vuoden takaa, yli 20 vuoden takaa, kun osallistuimme tämmöiseen perheliikuntaviikkoon. Lapset oli pieniä ja viikko meni oikein hyvin, mutta päätöspäivänä, joka oli muistaakseni lauantai, niin tällä alueella, joka oli Kuortaneen urheiluopisto, alkoi ultrapäivät. Ja vaikka itse en ehkä siihen aikaan niin kuin hengellisesti, en nyt osaa määritellä, olenko hengellisesti herkkä vai en, mutta sen ilmapiirin muutoksen aisti. Että se, siihen tuli sellainen epämiellyttävä ilmapiiri. Liittyykö se nyt tähän näin, että hän jokin paikka, no ehkä ei voida sanoa suoraan, että on demonin vallassa, mutta tavallaan se niin kuin henkivaltojen mukanaan tuoma ilmapiiri muuttuu?
Voidaan oikeastaan sanoa, että rauha muuttuu rauhattomuudeksi, mutta mä haluaisin tällä jotenkin myös rauhoitella kuulijaa, että kyse ei ole siitä, että jos nyt joku kokee vähän sen jotakin, että onpa epämiellyttävä olo, että no niin, nyt on henkivallat kyseessä. Että me ollaan ihmiset monenlaisia. Meillä on vilkas mielikuvitus, meillä on vilkas tunne-elämä, että ei kaikki epämiellyttävät kokemukset tietenkään johdu mistään henkivalloista, mutta sellainen rauhattomuus, levottomuus, kauhu on mahdollista liittää näihin henkivaltoihin, mutta mielenkiintoista on, että mä olen kuullut tuon saman jutun jonkun toisen kertomana tuosta samasta tilanteesta, missä olit mukana.
Jo hyvä, että sanoit, tarkensit tämän, että tavallaan ettei kellekään kuulijalle jäänyt semmoinen käsitys, että aina kun tulee jotenkin ahdistava olo, että on kyse henkivalloista, että useimmiten ehkä on kyse kuitenkin jostakin muusta, ettei pidä nyt liikaa hengellistä ehkä asioita. Mutta tässä kirjassasi tämä otsikko tosiaan, että voiko jokin paikka olla demonin vallassa, kirjoitat näin. Paikkaan tai esineeseen liittyvät pahanvoimien yliluonnolliset ilmiöt ovat meillä länsimaissa huomattavasti yleisempiä kuin kokemukset demonien valtaamista ihmisistä. Miksi näin on?
En tiedä. En osaa sanoa. Mutta yllättävää kyllä aika paljon tulee näitä ihmisiä hakemaan papeilta apua, jotka on huolissaan siitä, että kodissa tapahtuu jotakin selittämätöntä. Ja sitten pyydetään papilta kodin siunaus. Ja se on ihana levollinen kirkollinen toimitus, joka siellä kotona tehdään. Rukoillaan ja luetaan raamattuja ja siunataan se koti. Ja useimmiten se auttaa ja nämä ongelmat loppuu siihen.
Että ikään kuin se isäntä vaihtuu siellä sitten siellä tilassa. Mikä sitten on saanut aikaan sen, että jossakin tilassa on sitten päässyt pesiytyvään ikään kuin näitä niin kuin pahuuden henkivaltoja tavallista enemmän?
Liikutaan semmoisilla alueilla, joista on, ei oikeastaan kukaan meistä voi sanoa mitään varmaa, mutta näyttää siltä, että jos jostakin paikassa on harjoitettu jossain vaiheessa okkultismia tai jotain muuta vastaavaa, niin jollain tavoin se saattaa olla sitten laukaisia tämmöiselle, mutta mä varon aina näissä asioissa vetämässä hirveän suoria viivoja, koska se ei mene ihan niin suoraviivaisesti, että välttämättä ei mitään koskaan tällaista tapahdu, vaikka siellä olisi mitä harjoitettu.
Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia. Tänään meillä on aiheena henkivallat ja vieraanani on pappi ja Kansanraamattoseuran koulutusjohtaja Lea Kujanpää. Katolisessa kirkossa on ihan, puhutaan niin kuin ehkä enemmän tästä pahojen henkien karkottamisesta, eksorkismista. Luterilaiskirkossa meillä ei siitä tietääkseni juurikaan puhuta. Mutta mistä on kyse, kun puhutaan pahojen henkien karkottamisesta?
Siinä on kyse siitä, että ihminen on joutunut syystä tai toisesta tai kokee joutuneensa sidotuksi. Hän on ehkä ollut tekemisissä, sanotaanko nyt vaikka noituuden kanssa, ja haluaa siitä eroa, mutta ei pääse. Ja hän kokee, että hänessä vaikuttaa pahan voimat. Ja näin ei suinkaan taas täytyy muistuttaa, että kaikki, jotka ovat olleet tekemisissä okkultististen asioiden kanssa, niin eivät joudu tällä tavalla sidotuksi. Mutta osa syystä tai toisesta joutuu, ja he haluaa siitä eroon. Heitä piinataan päivin ja öin, ja silloin he kääntyy papin puoleen ja silloin voidaan järjestää rukoushetki, jolloin tämän ihmisen puolesta rukoillaan ja luetaan raamattua ja tarvittaessa käsketään pahoja henkiä pois kiusaamasta tätä ihmistä.
Sanoit, että turvaudutaan papin puoleen. Eikö sitten kuka tahansa kristitty voi käyttää sitä auktoriteettia, mikä on Kristuksessa, että niin kuin vapauttaa toista ihmistä henkivaltojen sidoksista Jeesuksen auktoriteetilla?
Oikeastaan kyllä, mutta se on sidoksissa taas virkakäsitykseen, että katolisessa ja anglikaanisessa kirkossa on niin sanottu korkea virkakäsitys, jolloin se eksorkismi on nimenomaan piispojen valtuutuksella tietyille papeille annettu tehtävä. Ja silloin tämä pappi käy tähän taistoon koko kirkon auktoriteetilla. Mutta sitten katolisessa ja anglikaanikirkossa maallikot voivat toki rukoilla vapautusrukouksia, missä ei käsketä demonia suoraan, vaan siinä käännytään Jeesuksen puoleen. Ja kuka tahansa voi aina kääntyä Jeesuksen puoleen. Luterilaisessa kirkossa tätä asiaa ei näin selkeästi ole käsitelty eikä esillä, mutta meillä on sopimus, Porvoon sopimus anglikaanikirkon kanssa, että ehkä heidän käytäntönsä voisi olla meidänkin käytäntö.
Oletko itse, Lea Kujanpää, ollut tilanteessa, jossa ihmisestä on karkotettu pahoja henkiä ja hänet on vapautettu niiden vaikutuksesta Jeesuksen auktoriteetilla?
Olen ollut.
Millainen tilanne se on ollut?
Ihan toista kuin kauhuleffoissa. Siinä ei huudeta. Siinä ei millään tavalla nöyryytetä eikä nolata ihmistä. Aina lähdetään ensin liikkeelle mielenterveysasioista, eli koska demonin vallassa oleminen on äärimmäisen harvinaista, siis todella harvinaista, niin ihmisen mielikuvitus on vilkas ja meidän kaikkien mieli on sen verran herkkä, että tällaiseen tilanteeseen ei suinpäin hypätä suoraan, vaan yleensä tullaan jonkun pidemmän sielunhoitoprosessin kautta oman papin lähettämänä ja sitten mielellään on jo käännytty maallisen mielenterveyden ammattilaisten puoleen ja sitten jos ihminen kaiken tämän jälkeen toivoo, että vielä olisi tämmöinen rukoushetki hänen puolestaan, niin ilman muuta voidaan rukoilla ja sitä ei suinkaan tehdä yksin, vaan siinä täytyy olla semmoinen pieni ryhmä vapaaehtoisia ja mielestäni on tärkeää tehdä se kirkon johdon tieten. Ja sitten siinä rauhallisesti hiljaa rukoillaan, ei nöyryytetä, ei pakoteta ihmistä mihinkään. Mennään semmoisen tietyn prosessin läpi ja sitten tarvittaessa, jos tulee semmoinen tilanne päälle, niin käsketään pahoja henkiä jättämään ihminen rauhaan. Ja sen näkee sitten siinä, että miten se auttaa ihmistä, että hänelle tulee hymy kasvoille, hän vapautuu, hän kokee saaneensa rauhan. Hän kokee, että hänessä on hiljaisuus ja hän tulee lähemmäksi Jeesusta siinä.
Voiko käydä niin, että tämmöinen ihminen sitten uudestaan kuitenkin altistuu demonisille valloille?
Usein tämmöinenkin on prosessi, että välttämättä yksi rukoushetki ei tuo lopullista ratkaisua. Mutta ei ihminen, kukaan meistä ei voi vahingossa oikeastaan altistua, että kyllä siinä on täytynyt avata ovi niin sanotusti. Että jos tällainen ihminen vapauduttuaan ehdoin tahdoin haluaa taas hakeutua tekemisiin okkultististen asioiden kanssa, niin tietysti hän silloin avaa oven. Mutta kun hän on tullut tälleen Jeesuksen vapauttamaksi, niin kyllä hän Jeesuksen seurassa haluaa olla ja pysyä, että mä ajattelen, että jo se suojaa häntä, kun hän tulee lähelle Jeesusta.
Isäntä vaihtuu.
Niin.
Miten ajattelet, kun tätä uushenkisyysilmiöt kiinnostavat kovasti ihmisiä? Uushenkisyys on hyvin vahvassa kasvussa ollut jo pitkään, erilaiset New Age-kuviot. Ja tavallaan sitä kautta ehkä ihmiset altistaa itseään tämän tyyppiselle henkivaltojen niin kuin otteelle heissä. Ja samaan aikaan sitten taas lapsia kastetaan yhä harvemmin. Niin onko meillä tulevaisuudessa semmoinen tilanne, että tämä problematiikka ei olekaan enää niin äärimmäisen harvinainen?
Se on täysin mahdollista.
Oletko huomannut, että on tapahtunut jo niin kuin lisääntymistä?
Olen.
Mitä ajattelet muuten, että mun tämmöinen tumpputuntuma on, että tuommoisen perusluterilaisen seurakunnan työntekijä, niin hänellä ei välttämättä ole valmiuksia kohdata tällaista ongelmaa.
Joo, kyllä se näin on. Meille ei näistä kauheasti opeteta ja tietysti mä oon hirveän tyytyväinen luterilaisessa kirkossani siihen, että tämä kirkko on jalat maassa ja hyvin tasapainoinen, koska varsinkin kun mennään henkimaailman asioihin, niin näissä on todellakin herkästi ylilyönnin mahdollisuuden vaara. Ja mä tarkoitan sitä, että silloin henkiä nähtäisiin kaikkialla ja kaikki tavalliset mielenkiemurat, mielensairaudet nähtäisiin henkien aiheuttamana, mitä ne ei ole. Ja meillä tietysti varotaan sitä ylilyöntiä paljon, mutta sitten on toisenlainen vaara kuin alilyönti. Ja se on taas sitten hengellistä heitteille jättöä, mutta ehkä tämä kirja on yksi askel siihen suuntaan, että jotain tietopakettia meillä voisi olla, josta lähteä sitten eteenpäin.
No miten kun esimerkiksi kohtaat ihmisen, joka haluaa vapautua, joka on ahdistunut ja kokee olevansa sidoksissa, niin miten lähdet käytännössä sitten selvittämään hänen tilannettaan, että kyse ei ole esimerkiksi juuri mielenterveyden ongelmista tai jostain muusta kysymyksestä, että kyse on nimenomaan demoneista?
Itse en ole mielenterveyden ammattilainen ja luotan myös siihen, että koska nämä ihmiset tulee oman pappinsa kautta, pappi on jo käynyt heidän kanssaan pitkään sieluhoitomatkaa ja siinä on jo yksi arviointi tehty ja tietysti tältä ihmiseltä aina itse kysytään, että miten itse koet mielenterveytesi ja aina lähdetään se mielenterveys edellä, koska se on tosi tärkeää. Ja nämä asiat voivat myös siis, tarkoitan, että jos ihminen kokee, että häntä kiusaa pahat henget, niin toki se voi vahingoittaa hänen mielenterveyttä. Ja meillä on ihan mahtavat mielenterveyden ammattilaiset, jotka voi hoitaa sitä, että luterilaisen käsityksen mukaan rukous ja terapia ei sulje toisiaan pois. Hyvin herkästi lähdetään kyselemään ja tunnustelemaan, ja kenestäkään ei pidä sanoa, että no sinussapa on demoneita, eikä tietenkään tule vahvistaa harhoja, mutta on olemassa joitakin semmoisia tuntomerkkiä, jotka sitten johtaa eteenpäin ja joita herkästi ja maalaisjärjellä tunnustellen päästään sitten niin kuin ehkä avaamaan.
Mitä sanoisit muuten niille ihmisille, jotka kiistävät persoonallisen pahan olemassaolon?
Sanoisin, että eipä siinä mitään sitten. Se onneksi on sillä tavalla, mikä mä oon sanonut monta kertaa, että kristinusko on niin kuin jalkapallokenttä. Ja sinne sisälle mahtuu kaikenlaista. Sinne mahtuu ne kristityt, jotka ei tunnusta paholaisen olemassaoloa. Ja sinne mahtuu ne kristityt, jotka taas näkee niin kuin paholaisen vaikutusta kaikkialla. Meitä on niin monenlaisia. Ja me kaikki ollaan kristittyjä yhtä lailla pelastettu. Että meidän ei tule niin kuin keskenämme tapella. Mutta sitten sen jalkapallokentän ulkopuolelle kuuluu myös joitakin asioita, että ihan kaikki ei ole kristinuskoa. Mutta mä ajattelen, että se ei ole niin kauhean olennaista, että mitä me paholaisesta ajatellaan. Tärkeintä on se, mitä me ajatellaan Jeesuksesta. Onko hän meidän vapahtaja? Mitä hän merkitsee meille?
Mutta mitä sitten, että mihin sitten Kristusta tarvitaan, jos ei ole olemassa persoonallista pahaa, ei ole olemassa kadotusta, ikuista kadotusta ja näin, niin jotenkin mikä se teologia silloin on, herää kysymys.
Siitä mä kysyisin heiltä, jotka niin ajattelee, mutta itse ikävä kyllä olen joutunut kohtaamaan näitä asioita ja olen tosi onnellinen siitä, että Jeesus on pelastanut meidät.
No niin, Lea Kujanpaa, tähän lopuksi vielä niin kerro joku rohkaiseva nosto nyt Jeesuksen Kristuksen kuninkuudesta.
Voi niitä vaikka kuinka paljon. Minkäs mä valitsisin? Mä valitsen vaikka sen, että Raamatun sana, kun sitä lukee ääneen, se on ihan mieletön ase. Siis se on kerta kaikkiaan semmoinen, että jos lukee vaikka ilmestyskirjasta Kristuskuvauksia tai Kristuksen ylistämistä, se on ihan mieletön ase. Jo se Raamatun sana itsessään. Ja se sana on niin vahva, että sitä pelkää pahat henget. Ja mä oon saanut nähdä ihan konkreettisesti, että mitä se aiheuttaa, kun näitä Kristusta ylistäviä kohtia luetaan ääneen. Se on siis, voiko mä osaisin jotenkin tuoda sen esiin, mutta että meillä on Jumalan sanassa niin mieletön voima ja se totuus siinä tekee vapaaksi. Että ehkä se Jumalan sanan voima on semmoinen, mitä haluaisin tuoda esiin.
Totisesti jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra ja jokaisen polven pitää notkistumaan hänen kuninkuutensa edessä.
Amen.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Lea Kujanpää. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.